Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El curan saluton al ciughe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Letero alla cattolicoi en mesoriento. Mi estas cun vi. Con la loggianto e de Gazao, con la rifuginto, e con tiu i cui forcuris de la bomboi, con la patrino i cui ploras pro siei mortinta e filoi, con le infanoi al ciui onistelis la infan agion, con ciui tiui ciui ne havas vocion, cae suferas la sequoin de conflictoi, ciuin la potenzuloi igas alia infari. La papo ripetas sep foioin sian esprimon de proximezzo mi estas cun vi. En la letero cion li sendis la sepan de octobro, tagon en ciu, antau iaro, la fairero de Malamo explodis per la brutala attaco de Hamas contrau Israelo, al ciui catolicoi de la proxima Oriento. Parto de popolo turmentata, elcerpita, vundita de milito, cion nec la internazia comunumo, nec la plei potenza ilandoi cun hontinda necapablo, successis finigi. La papo, post ciutagai telefon vocoi al parochestro della Sancta Familio en Gazao, pastro Gabriel Romanelli, post la alvoco dum la Angeluso la 6 de octobro, portuiezza batalhalto sur ciui frontoi, post la Rosario de Pazzo al Maria ce la Basilico Sancta Maria la Granda, cae en la tago ciam li proclamis tut mondan tagon de pregio cae fasto, volis fari plian geston de attento, per letero cun emoziai cae personezzai tonoi, ciu ne sparas la denunzon pri ne capablo de respondezuloi de la nazioi fini tragedion, ciu dauras iam unu iaron, cae riscas aciri ciam pli grandain proporzioin. Mi pensas pri vi, cae pregias por vi. Mi desiras alveni al vi en citiu malgioia tago, scribis Papo Francisco en la comenzo de la letero. Tui li rememoras la massacron antau iaro, ciu ecigis la militan respondon de Israelo contra o Palestino, cae la tutan recidivan perforton pri ciu oni attestas dum 12 monatoi. Antau iaro explodis la mecio de Malamo. Gine estingigis, sed explodis en spiralo de perforto, en la hontinda necapablo de la internazia comunumo, cae de la plei potenza e landoi silentigi la armiloin cae fini la tragedion de la milito. La papo rigardas alla nuno. La sango fluigas, ciel alarmoi. La colero pliigas, cune cun la desiro privengio, dum shainas che malmultai interessigas pritio, cio plei necessas, cae cion la popolo volas. Dialogo, pazzo. Line lazigas ripeti che la milito esas malvenco, che l'armiloi ne construas la estontezon, sed detruas gin, che la perforto neniam al porta spazon. La rigardo directigas al ciui fratoi cae fratinoi, ciui logias en la locoi pri ciui parolas la sancta scriboi. Malgranda sen helpa shafaro, soi fanta ie pazzo. Dankon, scribas Papo Francisco, pro tio cio vi estas, dankon cia vi volas resti en viai landoi, dankon cia vi scias pregi, cae ami malgrau cio. Vi estas semo amata de Dio, cae ciel semo, shaine suffocita de la tero ciu gincovras, ciam scias trovi la voion supren, alla lumo, por porti fructon cae doni vivon. Tiel vi ne lasas vin en gluti della malumo ciu circauas vin, sed plantitai en viai sanctai teroi farigias germoi de espero, cae li curagigas, la lumo della credo portas vin attesti la amon dum oni parolas prima l'amo, la rencontigion dum disfastigias la confrontigio, la unuezon dum cio turnigias al contraustaro. Cun coro de patro, la papo poste sin turnas al citiui antiquai cae hodiau martirai ecclesioi. Semoi de pazzo en la vintro de milito. Li difinas ilin, cura gigante ilin, farigi attestantoi de forto por ne armi la pazzo. Homoi, hodiau nessi povas trovi pazzon, cae ni cristanoi ne devas lazigi petigin de Dio. Tial hodiau mi invitis ciuin vivitagon de pregio cae fasto. L'armiloi de amo ciui changas la historion, l'armiloi ciui vencas nian solan veran malamicon, la spiriton de malbono ciui incitas al milito, enfasis la papo. En la lettero Papo Francisco scribis tion cion li sentas en la coro. Mi estas proxima al vi, mi estas cun vi. De tie, prescau ciel litania, mi estas cun vi. Por enfasi la proximezzon ne nur al catolicoi, sed ancao al ciui viroi cae virinoi, de ciu confessio cae religio, ciui en la Mesoriento suferas pro frenesezzo de milito. Mi estas con vi, loggiantoi de Gazao, turmentitai cae elcerpitai, ciui estas ciutage en miai pensoi cae pregioi. Mi estas con vi, devigitai forlasi vien heimoin, forlasi lerneioin, cae laborlocoin, vagantai serciante celon por escapi e la bomboi. La papo pensas pri la patrinoi, al ciui oni forprenis la infanoin, cae pri la infanoi, quelcae tiel iunai che ili conis nenion crom bomboi cae detruo. Mi estas cun vi, patrinoi, ciui versas larmoin rigardante viain mortintain au vunditain infanoin, ciel Maria rigardante Jesuon, cun vi, infanetoi, ciui logias en la grandai landoi de la Mesoriento, cie la intrigoi de la potenzuloi forprenas de vi, ec la raiton ludi. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modeisorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata, Jesuo Cristo!